ota-ona har kuni doim tongdan duo qilishadi. Oila katta emas, yagona o'g'il xalos. Baxtli bu oila, hamma havas qiladi. Bir yil bo'lganda to'yi bayramiga orzu niyat bilan yagona o'g'lini uylantirdi. Mana bir yil o'tdi, kelin tug'ruqxonada. Bu qanchalar quvonch, nabira keladi axir. Ona yuzor va ota hech ham sig'masdi o'ziga. Xabar keldi kechasi, muborak bo'lsin egizak. Bir o'g'il, bir qiz, hayoti baxtli o'tsin deya. Ota bo'libsan o'g'lim, qabul qil tabrigim. Onani ko'zida quvonch ko'z yoshlari. Shunda ota va o'g'il shoshildi tug'ruqxonaga. Quvonch o'ziga sig'masdi, shoshilardi. Onani yuragi sezdi ular shoshilganini. Tinmay qo'ng'iroq qildi xavotirda ona. Umrni so'nggi bekat keldimi yoki tasodifmi? Xursandligidan spidometr 100 avtomobilida yo'l qoidalarini xatlab o'tdi ota va o'g'il. Oqibati halokat, asar ham qolmadi ulardan. Bu yog'iga bayonni hojati yo'q. Jon berdi ular. Ona esa bechora qo'ng'iroq qilaverardi, yurak yutib kutdi. Lekin baxtli oila taqdiri yakun topib bo'lgandi. Bariga chidadi bo'lsa ham og'ir. Eri va o'g'lini kiyimlari, xonadagi rasmlar, o'sha uy. Ammo onani yuragi hamma narsani ko'tardi. Nabiralari va kelinini shundoq tashlab qo'ymadi. Qayta turmush qo'ying, hali yoshsiz derdi. Kelin esa eriga bo'lgan muhabbatini pesh qilaverardi. Onaning yuragi yana bir bor tig'landi. Kelin va nabiralariga uy-joy barini taxt qilib berdi. To'qlikni ko'rmagan kelin qaynonasini hech ham eslamadi. Nabiralarin ko'rgani faqat ona keldi yo'qlab. Erin sevardi-ku, lekin qaynonasini yo'qlab bormadi. Har kuni bayram, dugonalar, ochilgan shampan vinosi, internet, aloqa, tanishuv, rasmlar, hatto WhatsApp. Yoqtirib qolishdi bir-birin go'yo Layli va Majnunlar. Taklif uyiga begona erkak, gullar, romantika. O'sha kuni esa erining vafotiga bir yil bo'lgandi. Ona esa avval qabristonga ziyoratga, so'ngra xarid qildi nabiralarining tug'ilgan kuniga. Eshik qoqdi. Kelin mas, maishat, kayfiyat, qani or-nomus, axir begona erkak bilan. Ko'zlariga ishonmasdi ona bechora. Nabiralarining oldiga yugura kirdi qani ular. Bugun bayram, ular dugonamda, deya javob berdi kelin. Sinib ketdi shu dam ona yuzorning yuragi. Bariga chidagan yurak lek buni ko'tara olmadi.